Velkommen til. Jeg har i dag besøg af formand for DBU, Jesper Møller, som også er medlem af UEFA's eksekutivkomité, det vil sige bestyrelse, og i øvrigt har et erhverv som advokat. Og velkommen til, Jesper.
Tusind tak.
Fodbold er jo både sjovt og fascinerende og alt muligt andet, men for dig der er det også, der har det også lidt en anden baggrund, nemlig det, at du skal også arbejde med de, kan man sige, tunge ting, sørge for, at vores fodbold, organisation udvikler sig, og fodbold i det hele taget, og trives. Men jeg ved også, du er en stor fodboldelsker. Kan du godt kombinere tingene, så at sige?
Ja, men det kan man jo sagtens. Man kan sige, at fodbold er min passion. Og det betyder jo, at jeg kan vanskeligt se en fodboldkamp uden at blive meget engageret. Det skal så helst være med mine to hold.
Ja.
Man må godt have et dansk hold og et udendansk hold.
Jeg
har jo HB og så Chelsea. Det har jeg haft i mere end 50 år nu, begge hold. Ikke?
Ja.
Så dem følger jeg tæt.
Og er det virkelig også måske den lidenskab, der er med til at drive dig i det, at du arbejder så intens med fodbold til dig?
Ja, fordi det er fodbold, der driver værket. Altså, det er også derfor, nu har jeg jo været i AB i 20-25 år, før jeg egentlig blev DBU-formand. Og de værdier, de holdninger, man har i en fodboldklub, det er egentlig dem, jeg bringer med mig ind i arbejde. Og det betyder, at jeg skal se fodboldkampe. Ja. Hvis ikke man passer på som DBU-formand, så bliver det møder og udfordringer og forhandlinger og kontrakter hele tiden. Så går jeg lige så godt sidde og glo på advokatkontoret jo. Så jeg har et princip om, at jeg skal helst se samtlige landshold, hvis jeg kan, en gang om året. Og det kan så være svært med nogle ungdomslandshold, men det var nemmere tidligere. Men jeg prøver virkelig at se kvinderne, herrerne, U21 og ungdomslandsholdene, fordi det er en derfor, jeg er med.
Hvad med bredden? Har du mulighed for også at følge lidt med i, hvordan breddeudviklingen i dansk fodbold?
Det har jeg, fordi jeg tager hver weekend. Jeg bor jo i Aalborg stadigvæk og er hjemme næsten hver dag, eller i hvert fald hver uge. Så jeg tager på AB hver weekend. Jeg er jo æresmedlem i AB, så mødes jeg med mit æresmedlem kollega Anders Christensen. Så går vi og holder øje med dommerne og holdene ude på AB's anlæg. Det bruger vi meget tid på, ikke mindst at drille hinanden med. Så der er et eller andet med, da jeg overtog formandsjobbet i AB efter Anders, så gjorde han jo opmærksom på, at siden en af vores virkelig kendte formænd i AB, Dahl Engelbrechtsen, der var traditionen, at man skulle som AB-formand se samtlige klubbens hold mindst én gang per sæson. Jeg tror, det var noget nemmere dengang Dahl var formand, tror jeg, men det har vi egentlig prøvet at kopiere. Og det gør, at når man bliver glad for fodbold, så jeg ser, nu er det kvinde første division, og så ser jeg U19, U17, U15 og U13. Så typisk en god weekend, en god lørdag på AB, starter ved 11-tiden, og så slutter vi ved 17-tiden, og så får vi en lidt dagmatært undervejs, hvis det går rigtig godt.
Det er meget svært nu om dagen i hvert fald, i forhold til tidligere, at adskille sport, i det her tilfælde fodbold, fra penge og politik også. Og det fylder jo givetvis også en hel del af det, du arbejder med. Hvis vi starter med pengene, så kan man godt sige, at der er mange diskussioner om, hvordan kan man sige, rigere, større fodboldklubber, hvis vi tager det niveau, løber fra dem, der er knap så rige. Det vil sige, at store udenlandske fodboldklubber løber fra danske fodboldklubber internationalt. Hvad kan vi gøre fra dansk side for at prøve at sikre, at der stadigvæk er en repræsentation for Danmark i de store europæiske klubturneringer?
Jamen det, vi egentlig kan tage med os for nu at vende tilbage til klubben i det her tilfælde, i mit tilfælde AB, så er det egentlig at prøve at holde fast i de holdninger og de værdier og de traditioner, man typisk har i en dansk fodboldklub. Dem har vi jo 1600 af. Det er, at det er fællesskab, det er oplevelser og det er traditioner. Altså der er jo formand i AB, der er man frivillig ulønnet leder. Du får ikke noget for det. Og dem, der er i klubben, de hundredvis af frivillige, der er i Danmark, har vi 130.000 frivillige ulønnede. Mm. Det er egentlig dem, der er basis i al fodbold. Altså uanset om du i dag er velbetalt landsholdsspiller eller dyrt betalt i en klub, så er du jo vokset op i fodboldens pyramidesystem, og der er nogen, der har arbejdet gratis for, at du kunne blive til noget, kan man sige. Og det skal man hele tiden holde fast i. Der synes jeg, med især danske værdier, det, at vi bringer den frivillighedskultur med ind i arbejde, det vinder faktisk rigtig stor respekt. Der er mange, der spørger mig efter, hvordan kan det være, at I kan få 130.000 til at arbejde frivillig ulønnet i Danmark? For det kan man ikke ret mange andre steder. Så det er egentlig det er de værdier, vi skal holde fast i. Og hvis man har de værdier, de grundholdninger, så er det egentlig nemt, for så skal man bare give udtryk for dem i hele forløbet. Og i forhold til de europæiske klubturneringer, det her med, at et dansk hold kan kvalificere sig til Champions League-gruppespil, det er der mange, der har spurgt mig om undervejs. Hvorfor markerer I ikke nogle klare holdninger? Men den drøm, det er, at min klub, AaB, kunne kvalificere sig til, nu kan man så diskutere, om det var kvalifikation i 95, men i hvert fald i 2008, ikke? Altså det, at AaB har kunne kvalificere sig til Champions League-gruppespil, det er jo drømmen for en hvilken som helst klubleder, klubmand, fan i en klub. Og hvis vi tager den drøm fra vores passionerede fans, fra alle os, der har en drøm og elsker fodbold, jamen så tror jeg på, at det hele det krakelerer, så giver det ingen mening længere. Ja. Og det kan jeg mærke også på UEFA's præsident Seferin, som kommer fra Slovenien. Det synspunkt kan han faktisk godt følge. Det med drømmen. Du må ikke slukke drømmen for en fodboldleder, en fodboldfan osv. Og det synes jeg, vi er dygtige til at få bragt videre.
Men realiteten er vel, at der er nogle steder i Europa, hvor man virkelig løber stærkt og springemæssigt, og hvor man har indtryk af, og ikke bare indtryk af, men det er sådan, at nogle rige mænd og kvinder bruger det som et stykke legetøj, han har sagt, altså at skrue endnu mere op for blusset og bliver endnu dygtigere, kan man sige, til at tiltrække de allerbedste spillere i verden og give dem høje lønninger osv. osv. Det er jo en udvikling, der må være svær for et land som Danmark også at hamle op med.
Ja, og det er klart, at det er vi nødt til at sætte nogle rammer for. Der har været en periode, synes jeg, for 10 år siden, hvor det jo ligesom om, man deregulerede, altså liberaliserede alt. Agentreglerne blev liberaliseret. Du kunne næsten gøre, hvad der passer dig i forhold til at eje klubber. Men med dels finanskrisen, men også de skandaler, som især FIFA jo har været igennem her for i 5-10 år siden, som nu har givet en række reformer, det gør, at nu kommer reguleringen tilbage. I UEFA-regi har vi fået Financial Fair Play, som blandt andet skal forsøge at skabe balance mellem indtægter og udgifter. Altså, hvor meget må du investere i nye spillere i forhold til den indtjening, du har? Der kommer en regulering af agentreglerne igen nu, det ser jeg frem til, for det er jo helt groteske, absurde honorar, der er i spil. Og der kommer nu nogle regler fra FIFA, som kommer til at regulere det igen. Og det vil sige, at det går lidt i vores retning med de gode gamle værdier. Men det her med udbud og efterspørgsel og kapitalisme osv., jeg tror ikke, vi kommer helt ud over det. Altså, der er jo altid nogen, der har flere penge end andre, også i fodboldens verden. Men de skal overholde vores fælles spilleregler på samme måde, som The Board der fra de engelske lande ikke opfandt spil for mange år siden. De samme regler spiller vi efter. Så må vi i et eller andet omfang forsøge at lave noget regulering, så vi også spiller efter de samme regler uden for banen. Selvfølgelig med de forskelle, der er. Tyskland har 7 millioner fodboldspillere. Vi er 5 millioner indbyggere. Alene det giver jo en kæmpe forskel. Mm.
Hvis vi lige vender os til Danmark et øjeblik, så er det jo tilladt at glæde sig over det, der går godt. Og vi ved på nuværende tidspunkt, at det danske herrelandshold i fodbold har kvalificeret sig til EM, hvor der skal spilles i hvert fald 2 kampe i Danmark. Gruppen er ikke helt på plads endnu. Det sker først på et senere tidspunkt i løbet af 2020. Men vi ved for eksempel, at Rusland og Belgien er blandt de modstandere, som Danmark...
Det ser det ud til, i hvert fald Rusland.
Jeg skal møde, ja. Er du glad for det? Jubler du over det? Eller hvordan er du nøgtern?
Naturligvis er jeg jo glad for, at Danmark har kvalificeret sig. Altså min forgænger, Allan Hansen, som jo var den, der kæmpede i flere år for at få bragt EM i fodbold til Danmark i 2020. Og jeg har jo flere gange diskuteret, at det ville være træls på godt nordjysk at skulle se Sverige spille deres hjemmekamp i parken, mens vi andre sidder på sofaen og kigger på. Det har jo ikke været til at bære.
Nej.
Så det er klart, det er en kæmpe lettelse, vil jeg hellere sige, at vi nu ved, at Danmark er med og har mindst 2 kampe, måske endda 3.
Ja.
Og så får vi en yderligere 8.-dels-finale, ikke? I parken. Så det bliver en fodboldfest af dimensioner.
Og herrelandshold er jo ikke det eneste landshold, som du var inde på tidligere, vi har, og som klarer sig godt. Ungdomslandsholdene ser også ud til at klare sig rigtig godt.
Ja.
Kvindelandsholdet klarer sig rigtig godt. Det er ikke afklaret endnu, hvad deres skæbne bliver i forhold til de næste mesterskaber. Og det bringer mig ind på spørgsmålet om ligestilling, for det drøfter I jo dels i Danmark, og dels jo selvfølgelig også på international plan. Hvad tænker du om den ligestillingsdiskussion, der er mellem, hvad kvinder og mænd aflønnes for, i forhold til for eksempel at spille på landsholdet, og i forhold til hvordan man, kan man sige, fordeler de indsigter, der trods alt er ved professionel fodbold?
Jamen set fra min stol, så er det jo en lidt underlig diskussion, fordi i Danmark er ligestilling jo noget naturligt. Altså, vi, kvinder og mænd, vi går jo ikke og tænker på, om det er en kvinde eller en mand i dagligdagen, i advokatbranchen eller noget andet. Fordi der er det en naturlig del af vores samfund. Men det, vi må erkende, det er, især i fodboldens verden, der er der altså stadigvæk mange ældre mænd, fordi det er en del af vores klubkultur, som har groet i 100 år. Og der har vi så prøvet at lave nogle diversitetsregler i DBU, hvor vi siger, at i vores komiteer og i vores bestyrelser og i vores udvalg osv., der skal vi helst have 30% af hvert køn. Der, hvor vi selv udpeger for DBU's bestyrelse, der er vi nu faktisk op på de 30%. Og der, hvor der så er nogle demokratiske valg, der må vi erkende, at der skal vi stadigvæk arbejde lidt mere med det. Når vi så kigger på pengene, jamen, så er det jo en helt naturlig del også af dansk fodbold, at lige løn for det samme arbejde. Vi må bare erkende, at vi kommer fra et andet sted, hvor der genereres langt, langt flere indtægter i herrenes turnering. Det gælder både klubturneringerne og selvfølgelig også landsholdsturneringerne. Men det prøver vi jo nu at balancere. Og blandt andet sidder vi og kigger på nogle modeller, som det norske fodboldforbund har udviklet, og som det finske fodboldforbund har udviklet, og der er også sket noget i Australien, hvor vi kigger lidt på, om selve basiskompensationen, den kan være den samme, og så er der en differentiering på bonusdelen, altså på hvilke billetindtægter der er, hvilke sponsorindtægter og bonusbeløb osv. Men jeg er ret sikker på, når vi kigger frem ad, så vil der komme en udligning af den forskel, som vi må erkende, der er nu. Mm. Jeg tror, det er en helt naturlig del af vores samfundsudvikling. Og lige der er fodbolden nok lidt bagefter endnu. Altså, vi har 330.000 medlemmer. De 65.000 af dem er kvinder og piger. Jeg vil jo gerne have, at der også der var ligestilling, ikke? Så vi havde 50-50. Fordi der er der faktisk, når de er 6, 7, 8, 9, 10 år, hvis du tager ud i AaB og kigger, så er pigerne jo vilde med at spille fodbold, glædeligvis. Ja. Vi er så bare rigtig dygtige til at sige, at vi ikke gider dem, når de bliver 12-13 år, og der skal vi prøve at fastholde dem, tiltrække nogle andre. Og det gør vi ved, at de har de samme baner, dygtige trænere og samme faciliteter som drengene. Det synes jeg er helt naturligt.
Når vi kigger ud i verden, så er der nogle steder, hvor man kan sige, spørgsmål om ligestilling altså er jo nærmest et spørgsmål om liv eller død.
Mm.
Og et af de eksempler, som vi har haft, som har været frygteligt, det var jo fra Iran, ja. Hvor kvindelige fodboldfans måtte klæde sig ud som mænd for at få lov til at komme ind og se klubfodbold, som det var ja. På det tidspunkt der. Og hvor de så blev opdaget, og en faktisk endte med at begå selvmord, ja. eller sætte ild til sig selv ja. I protest og døde. Det var frygtelig sag.
Mm-hmm.
Hvad kan vi fra dansk side, DBU's side, hvad kan Danmark gøre i forhold til at sikre, at sådan noget ikke sker rundt omkring os?
Ja, jeg ved ikke, om vi kan eksekvere på det i hele verden, men det var forfærdeligt. Altså, man kan jo ikke undgå at blive påvirket af det som menneske. Og det jeg er glad for, det er, at FIFA har jo fået det indført i sine regler her for et par år siden, at der er nul tolerance over for enhver form for diskrimination. Så lige præcis i den situation var det faktisk nemt for mig at række hånden op og sige, her er der noget, vi er nødt til at reagere overfor. Jeg er jo glad for, at UEFA's præsident, Seferin, selv tog initiativ til UEFA's eksekutivkomité og sige, at vi kan ikke leve med, at der er lande, hvor kvinder ikke kan få lov til at gå til fodbold. Selvfølgelig kan vi blive tvunget til at spille mod de pågældende lande, hvis vi trækker dem i en kvalifikationsturnering. Men der, hvor vi selv har retten til at vælge, der hvor vi selv kan bestemme, om vi vil spille mod dem, der skal vi sige fra, indtil de giver kvinder adgang til at se fodboldkampen, naturligvis. Altså, jeg diskuterede det faktisk med UEFA's præsident, og vi blev enige om, det er jo egentlig utroligt, vi skal sidde og diskutere det i 2019. Altså noget, som er helt naturligt for os. Men der må vi så erkende, at situationen er anderledes i andre dele af verden. Men det skal ikke føre til, at vi ikke reagerer på det.
Nej.
Og det gør vi.
Oplever du sådan i det hele taget med de emner, der kommer op, især i international fodbold, hvor du også deltager, at det der er, som du siger, naturligt for os i Danmark at tænke sådan i forhold til demokrati og ligestilling og rettigheder og alt sådan, det er ikke helt så naturligt andre steder.
Det må jeg erkende. Altså især tilbage, lige da jeg blev valgt som formand i 2014, kom de her skandaler i FIFA jo med den tidligere FIFA-præsident Blatter, den tidligere UEFA-præsident Platini og en masse andre korruptionssager. Og vi var nogle af de første, blandt andet i de nordiske lande, som klart tog afstand fra det og sagde, at det vil vi simpelthen ikke finde os i. Vi vil ikke have, at der er nogen, der rager til sig på børnene, de frivilliges bekostning. Det skal der gøres noget ved. Og lige den overgangsfase ind til skeletterne, hvis man kan sige det på den måde, væltede ud af skabene, der var der altså, der kunne man godt fornemme, når nogen sad bagved, og vi sad og rakte hånden op på første række, som de jo typisk siger, med vores antikorruption og good governance osv., der var der altså nogen irritation. Men lige pludselig, da anholdelserne kom på det her FIFA-hotel i Zürich op mod FIFA-kongressen, så vendte situationen fuldstændig. Og nu er det vores dagsorden, der egentlig der tæller. Hvis vi så bare balancerer det, fordi der er jo tendens til, at hver eneste gang, vi rækker hånden op fra de nordiske lande med vores værdier, så er det noget med good governance og antikorruption. Vi skal huske også at snakke fodbold. Men jeg kan ikke lade være med at reagere, hvis jeg ser de her uregelmæssigheder, og folk rager penge til sig på sportens bekostning. Det vil vi ikke acceptere.
Hvad tænker du så om det? Er det et kapitel, vi har lagt bag os, eller skal du stadigvæk være overvågen i forhold til, at det ikke gentager sig?
Jeg skal stadigvæk være overvågen, og det skal ikke kun være alene. Det er vi heldigvis en del andre, der er. For vi må erkende, at når der er 55 lande i UEFA, så er der altså nogen, der har forskellige holdninger til det her med hvordan man håndterer penge og transparens omkring pengetransaktioner. Når vi så bevæger os i FIFA, hvor der er 211 lande fra en række andre verdensdele, så er der i hvert fald, hvis man kalder det en rigtig politiker, der har fortalt mig, altså minder det lidt om FN. Mm. Der er tydeligvis også store forskelle i hvordan FN-landene ser på tingene, og det må vi erkende. Det er det også i fodbold. Det vigtigste for mig, det er, at vi nu har fået lavet reformer, hvor vi har fået regelværket. Og det betyder, at nu skal vi ikke længere diskutere, er korruption godt eller skidt? Er det noget, man må gøre? Kan det sanktioneres osv.? Vi vil ikke have det. Nu står det i reglerne. Antidiskrimination. Nul tolerance over for enhver form for diskrimination. Og også over for enhver form for økonomisk uredelighed. Og det betyder, at nu kan det overgives til de disciplinære uafhængige instanser. Og så bliver der sanktioneret. Og det sker.
Korruption er en ting. Hvad man måske også skulle synes fra et dansk synspunkt, ville være mærkeligt at diskutere her på det tidspunkt, vi finder os i verdenshistorien, det er for eksempel homofobi, racisme. Det er jo nogle begreber, som vi vel, de fleste danskere i hvert fald, har tænkt. Det er jo ikke noget, vi bør beskæftige os seriøst med, for det er ikke et problem, vi oplever. Men det er det vel?
Det er det. Det er helt tydeligt. Og det man kan sige, det er, at det er jo en del af den her nul-tolerance over for diskrimination, for det er faktisk nu hævet op på FIFA-niveau. Det vil sige, at der er nul tolerance over for enhver form for diskrimination i FIFAs regelsæt, i UEFAs regelsæt, og vi har implementeret det i dansk fodbold også nu. Og det betyder blandt andet, at hvis det sker i forbindelse med fodboldkampe, så er der nu sådan en tretrinsraket, som dommeren skal iagttage. Og altså, hvis man oplever det på stadions, uanset om det er homofobi eller racisme, så skal der gives advarsler, så skal der i givet fald tømme stadion afsnit, og i givet fald, så skal kampen helt afblæses. Og hvis man ser på de afgørelser, der kommer fra UEFA nu i de europæiske klubturneringer, også landsholdsturneringer, så bliver det altså slået hårdt ned mod racisme. Jeg ved, der er nogle spillere, og også medier, der har sagt, at det går for langsomt, og sanktionerne er for milde, men det er jo, som vi kender det i dansk strafferet osv., det eskalerer jo op. Altså hver eneste gang, man gør det, så kommer man tættere på pointfratagelse og det sted udelukkelse. Men jeg skal hilse at sige, nu skal vi jo snart til lodtrækningen i Bukarest og møder. Der er forskellige opfattelser af, hvad diskrimination, homofobi og racisme er. Men der er jeg jo nødt til at sige nu, sammen med heldigvis min nordiske kolleger, at nu er forbud mod diskrimination altså skrevet ind i FIFAs lov, og dermed i UEFAs lov, og dermed i de nationale fodboldforbunds lov, og så skal der eksekveres på det, og der skal sanktioneres.
Det, der kan synes mærkeligt, det er, at det er, selvom der er 55 lande i Europa, der er med i fodboldens verden, så oplever vi det jo i Europa. Ja. Øst- og Centraleuropa, der oplever de. Mm-hmm. Kan du forklare, hvad det pokker det er, der sker?
Nej, det kan jeg ikke, men jeg kan jo blot forholde mig til, at det rent faktisk sker. Og vi må også kigge os selv i spejlet, fordi vi har jo også haft homofobisager i Danmark. Vi har fået vores første sanktion for vores uafhængige disciplinærsystem på en homofobisag i Danmark, så altså, det sker alle steder. Det vi kan gøre nu fra fodboldpolitikernes side, det er jo egentlig for det første at sikre, at der i reglerne er nul-tolerance over for diskrimination, så der er sanktionsmuligheden. Og derudover så er der faktisk kun oplysninger og kampagner tilbage, og det vil sige, at vi fører jo sammen med Amnesty og andre menneskerettighedsorganisationer, der prøver vi at tilrettelægge nogle kampagner, så vi kommer ud i klubberne, og vi kommer ud til fansen og så videre for simpelthen at uddanne og oplyse og lave kampagner på det.
Ja.
Men det er en lang rejse, fordi vi er et spejl af samfundet. Så hvis der er racisme, homofobi eller anden diskrimination i verdenssamfundet, eller i vores samfund i øvrigt, jamen så vil det også blive bragt ind på stadions.
Nu nævner du det at være et spejl af samfundet, og det er vel lige præcis det, som du og DBU også giver udtryk for i forholdet til spørgsmålet om Katar. Katar, som jo ikke er demokrati, og som skal holde de næste verdensmesterskaber, eller i 2022, er det ikke sådan der?
Jo, det er det.
Og hvor det er, vi diskuterer, skal Danmark boykotte det? Mm-hmm. Skal dansk fodbold boykotte det? Og der har dit og DBU svar jo hidtil været, jamen hvis det danske samfund, det vil sige Folketinget, eller hvad, boykotter deltagelsen, så forholder I jer til det. Men ellers så tager I selvstændig stilling til det, og hvis ikke nogen, hvis ikke vi som samfund boykotter det, så gør I heller ikke.
Nej. Jeg skal hilse at sige, at det er ikke nogen nem sag for os. Det er det heller ikke personligt, fordi vi er i tvivl, og derfor følger vi selvfølgelig også situationen tæt. Vi har jo søgt rådgivning og lavet en samarbejdsaftale med Amnesty. Vi har haft dialog med de relevante fagforeninger, organisationer i de andre nordiske lande. Så det, vi har gjort i Nord nu, det er, de seks nordiske lande, fodboldlande, er rykket tæt sammen i det her spørgsmål og forsøgt at sige, hvad gør vi? Fordi vi har været i tvivl om, hvad vi skulle gøre. Og jeg har så været i Folketinget nu over flere gange, og selvfølgelig talt med respektive kulturminister helt tilbage fra Marianne Jelveds tid, og har lige været i Folketingets kulturudvalg igen til høring om det. Og holdningen er, og den er der konsensus om, både i Folketinget og i Danmarks Idrætsforbund, som jo repræsenterer alle 62 idrætter, at vi skal ikke boykotte, men vi skal i tale til den kritiske dialog. Og det har vi så valgt i DBU og Dansk Fodbold at bruge Amnesty til. Og Amnesty har så sagt til os, I er nødt til at rejse derned og i tale sætte en kritisk dialog. Og vi har lige fået en ny Amnesty-rapport, som egentlig dokumenterer, at det virker. Trine Christensen, der er generalsekretær i Amnesty, og jeg har lige haft sådan en pressebriefing, hvor Trine blandt andet redegjorde for, hvorfor hun har den holdning, hvorfor Amnesty har den holdning. Og det er, fordi de tror, det virker blandt andet i forhold til ophævelse af den her kafala-lovgivning og de andre restriktioner, der er. Mm. Men det er en lang rejse, vi er på, og vi kan ikke gøre andet end at lægge maksimalt pres på. Vi vil i hvert fald ikke bare tage bind for øjnene og så kigge til den anden side.
Altså, jeg hører faktisk den tvivl, du selv udtrykker, ja, både personligt og på vegne af DBU og Dansk Fodbold, at den betyder, at I bliver også nødt til selv at forholde jer til det.
Ja, det er klart.
Ikke bare dækker ind bag, hvad samfundet som sådan.
Nej, fordi man har jo sin egen holdning til det. Det er jo bare skal passe på med som formand for en organisation som DBU, det er at lade mine personlige holdninger altså smitte af. Fordi jeg har jo, samme dag som der var høring i Folketingets kulturudvalg, der var der atletik-VM i Katar. Og hvis jeg for eksempel lige pludselig melder ud, nu skal fodbold boykotte VM i fodbold i Katar i 2022, og der så samtidig er VM i atletik, alle andre, cykling, golf, så tager vi jo alle fodboldspillerne som gidsler. Mm. Så sidder de hjemme i sofaen og kan kigge på, at de andre 61 specialforbund løber rundt. Ja, det er heller ikke okay, så det drejer sig egentlig om nu at være ordentlig, og så lægge sig tæt op af politikerne. Mm. Og politikerne har sagt, hvis samfundet som helhed boykotter, så skal I også. Men derudover skal I selvfølgelig gøre noget aktivt selv i forhold til en kritisk dialog. Og det er jo det samme, vi kan se med Institut for Menneskerettigheder. Jeg har set Jonas Christoffersen har været ude og kommentere på forskellige lande, og Folketingets ombudsmand. Så det er jo den måde, vi arbejder på. Kritisk dialog prøver at flytte tingene i vores retning. Men vi er ikke eksperter i det, og det er jo derfor, vi er nødt til at søge råd.
Du lægger næsten op til, at jeg skal spørge dig om, hvad du personligt mener, fordi du udtrykker jo en tvivl, og du siger også lidt mere, hvis det var op til dig. Personligt, er du så
jamen, min personlige på boykottsiden? Min personlige holdning er nu, at jeg er meget i tvivl selv, og det synes jeg også, jeg giver udtryk for. Men jeg er også påvirket af to ting. For det første, min oplevelse i Folketinget, hvor det klart bliver sagt, at når man som samfund ikke boykotter, så skal idrætten heller ikke. Men det, der har betydet en del for mig, det er selvfølgelig også, at jeg har været dernede nu nogle gange, sammen med mine nordiske kolleger, sammen med menneskerettighedsorganisationer. En af de ting, jeg har gjort, der går sådan lidt advokat i det, det er selvfølgelig, at når vi har mødtes med nogle af de arbejdere et hemmeligt sted, en hemmelig aften på en hemmelig restaurant, faciliteret af nogle fagforeninger, så har vi været meget omhyggelige med at spørge, er det godt, vi kommer? Og der svarer de her stakkels mennesker, som jeg vil tillade mig at kalde dem, de svarer, det er utrolig godt, I kommer. Det flytter noget, I viser opmærksomhed, og kom så venligst igen. I må helst ikke glemme os. Fordi hvis vi boykotter, så er det da stensikkert, at der ikke kommer til at ske noget. Fordi så vender vi jo reelt ryggen til den dernede. Og det vil have det rigtig dårligt med. Altså, det er jo derfor, vi hele tiden har sagt, at vi kommer ned til jer, og vi viser jer opmærksomhed, og vi prøver at gøre tingene bedre for jer. Fordi de gerne selv vil have det. Og det har selvfølgelig påvirket mig som menneske, at når vi er dernede, så er de glade for, at vi kommer. De arbejder, det drejer sig om.
Jesper Møller, tak for samtalen.
Det var så lidt. Tusind tak, fordi jeg måtte komme.